Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Μουσική σε 24, κάρε η εκπομπή. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 με τον Κώστα Μουρελά να ρυθμίζει τους ήχους και την Τέπη Βρετού στο μικρόφωνο. Και με το σαξόφωνο του Αργεντίνου Γκάτο Μπαρπιέρι ξεκινήσαμε με το κομμάτι «Un largo adios», να πούμε κι εμείς ένα ευρύ αντίο, και με το χαμόγελο ενός παιδιού, όσοι ακούτε ΕΡΤ σήμερα ξέρετε γιατί το λέμε, σε αυτό το τρομερό παιδί του σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου που έφυγε πρόσφατα πριν από 8 ημέρες, τον Ιταλό σκηνοθέτη Μπερνάντο Μπερτολούτσι. Το soundtrack που θα μας συντροφέψει απόψε είναι από την ταινία του «Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι». Από παλιά οικογένεια της Πάρμα, ο Μπερνάντο Μπερτολούτσι γεννήθηκε στο Μπακανέλι στις 16 Μαρτίου του 1941. Η μητέρα Νινέτα, το γένος Τζιοβανάρτη, γεννημένη στο Σίδνεϊ από Ιρλανδή μητέρα, ήταν καθηγήτρια φιλολογίας, ενώ ο πατέρας και ποιητής Ατίλιο δίδασκε ιστορία της τέχνης και έγραφε κινηματογραφικές κριτικές στην ένδοξη Γκαζέτα Ντι Πάρμα. Η παλιά δασκάλα του Μπερνάντο το θυμάται σαν ένα μαθητή σχεδόν τέλειο αλλά και λίγο ακατάστατο, που φορούσε το άσπρο του γιακαδάκι στραβά και δεν έκοβε ποτέ τα μαλλιά του. Αν και δεν του άρεσαν πολύ τα μαθηματικά, ξεχώρισαν αμέσως το εξαιρετικό μυαλό και η μεγάλη του γενναιοδορία και διαθεσιμότητα προς τους άλλους. Μόλις έβλεπε κάποιον συμμαθητή του να δυσκολεύεται, του έλεγε «Εσύ γράψε το θέμα και πριν το παραδώσεις δώσ' το μου να το δω και να το διορθώσω». Από εκείνα τα χρόνια του αρέσει να θυμάται περισσότερο τις στιγμές ελευθερίας που από παιδί τις μοίραζε ανάμεσα στις αγελάδες και τα βιβλία. Και αυτά επιβεβαιώνονται από μία συνέντευξη του ίδιου του Μπερτολούτσι στον Έντζο Ουγγάρι, που έλεγε πως «ο χρόνος των ταινιών μου, ή μάλλον όλων των ταινιών, μοιάζει με τον χρόνο των ονείρων. Πιστεύω ότι όλο το σινεμά είναι φτιαγμένο από το υλικό των ονείρων, ιστορίες που αιωρούνται σε ένα χρόνο ο οποίος σε κάνει να ξεχνάς τον εξωτερικό χρόνο. Αλλά για μένα το να πάω στο σινεμά σήμαινε πρώτα απ' όλα να πάω στην πόλη, γιατί έμενα στην εξοχή. Φεύγαμε από το σπίτι μας, περνούσαμε ανάμεσα από τα χωράφια που καλλιεργούσαν οι χωρικοί και πηγαίναμε στην πόλη, σε ένα κλειστό χώρο, σε ένα σκοτάδι που ποτέ δεν κατάφερα να προσδιορίσω, αλλά που τώρα μου φαίνεται ότι μοιάζει με το σκοτάδι της μήτρας». Ήμουν 5-6 χρόνων, καθόμουν μαζί με τον πατέρα μου και πίσω μας κάθονταν δύο χωρικοί και ποιος ξέρει πως είχαν βρεθεί εκεί μέσα. Σε μια στιγμή της ταινίας, ένας από τους ηθοποιούς, ήταν όλοι μαύροι, παίζει ένα μπλουζ στο πιάνο. Τότε ο ένας χωρικός, έκπληκτος, φωνάζει δυνατά στον άλλον «Κοίτα, αρμόνιο στην Αφρική». Ο χωρικός παρακολουθούσε την ταινία νομίζοντας ότι δραματιζόταν στην Αφρική και παραξενεύτηκε που σε έναν τέτοιο τόπο υπήρχε πιάνο. Δεν ήξερε ότι μαύρος πληθυσμός υπάρχει και στη ΣΥΠΑ. Τη στάση αυτού του χωρικού την ξαναβρήκα αργότερα στις σεκάνς μιας ταινίας του Γκοντάρ, όπου ο Μαρίνο Μασέ και ο φίλος του βλέπουν στο σινεμά το «La Rivée du Tren en Grande La Latiotat» και όλοι το βάζουν στα πόδια επειδή φοβούνται μήπως βγει η ατμομηχανή από την οθόνη και τους πατήσει. Αυτή η στάση απόλυτης πίστης και θαυμασμού, όμοια με παιδιών ή πρωτόγονων θεατών, είναι η πρώτη ανάμνηση που έχω από το σινεμά, αλλά αυτή η ανάμνηση μου φαίνεται ότι έγινε και αφορμή για τη γέννηση ενός ελαττώματος που ρίζωνε όλο και περισσότερο μέσα μου, δηλαδή του να σκέφτομαι υπερβολικά το σινεμά ή μάλλον του να μην βρίσκω διαφορές ανάμεσα στο σινεμά και την πραγματικότητα. Ο πατέρας μου δεν με πήγαινε απλώς στο σινεμά, μου έδινε να διαβάσω τα ποίηματά του. Μου μιλούσε για τη λογοτεχνία, μου γνώρισε τη ζωγραφική, δεν μιλούσε ποτέ θεωρητικά και εγώ μπορούσα ανα πάσα στιγμή να επιβεβαιώσω την αλήθεια αυτών που μου έλεγε. Όταν μου έδινε να διαβάσω ένα ποίημά του όπου μιλούσε για τη μητέρα μου και τη συνέκρινε με το τελευταίο άσπρο τριαντάφυλλο στο βάθος του κήπου, μπορούσα να βγω από το σπίτι, να πάω στον κήπο και να, το τελευταίο άσπρο τριαντάφυλλο ήταν εκεί. Και οι μέλισσες πήγαιναν κοντά του, όπως έλεγε ο πατέρας μου. Ήταν πάνω στη σελίδα και ήταν στο βάθος του κήπου. Άρχισα να γράφω ποίηματα για να μιμηθώ τον πατέρα μου και σταμάτησα όταν άρχισα να κάνω ταινίες για να διαφοροποιηθώ από αυτόν. Έγραφα ποίηματα ως τη μέρα που άρχισα τα γυρίσματα της πρώτης μου επαγγελματικής ταινίας. Μετά το πρώτο κάδρο της ζωής μου έπαψα να γράφω. Γράφεις ένα στίχο και παρουσιάζεις μεταφορικά αυτό που με το σινεμά μπορείς να δείξεις άμεσα. Αυτό εννοούσε ο Παζολίνη όταν έλεγε ότι το σινεμά είναι η γλώσσα της πραγματικότητας. Για να απεικονίσεις το άσπρο τριαντάφυλλο, πας στο βάθος του κήπου και το κινηματογραφείς. Νομίζω ότι το πέρασμά μου από την ποίηση στο σινεμά σήμαινε για μένα καταρχάς μια επιστροφή στα συναισθήματα εκείνης της εποχής, όπου πήγαινα να επαληθεύσω τα λόγια του πατέρα μου, όπως το ποίημα για το τελευταίο άσπρο τριαντάφυλλο. Άρχισα να κάνω σχέδια ταινιών στα 13 μου, ώσπου έφτασα στις δύο ταινίες μικρού μήκους που γύρισα στην εξοχή κοντά στην Πάρμα. αλλά η πρώτη μου πραγματική ταινία ήταν ο Βίαιος Θάνατος. Κάνοντας έπειτα το Prima de la Revolutione πριν από την Επανάσταση, ήμουν σίγουρος ότι ξαναγυρνούσα στην Πάρμα για να κλείσω όλους μου τους λογαριασμούς με αυτή την πόλη που ήταν δική μου αλλά κυρίως του πατέρα μου. Πήγαινα αυτοπροσώπως με μια κάμερα για να δω αν εκείνο το βασίλειο που μου ανήκε, κληρονομικό δικαιώματι, είχε πράγματι την έκταση και την πολιτιστική πυκνότητα που έλεγε ο πατέρας μου. Θυμάμαι ότι ανεβαίνοντας το τρένο για την Πάρμα, τη μέρα που θα άρχιζαν τα γυρίσματα έλεγα «Πάω για τελευταία φορά». Κι όμως επέστρεψα πολύ περισσότερες φορές από όσο φανταζόμουν τότε. Όταν έκανα το Βίαιο Θάνατο, είχα προσπαθήσει να οικειοποιηθώ τη Ρώμη, αποσπώντας την από τον Παζολίνη και τη ματιά του. Με το Πριν από την Επανάσταση, προσπάθησα να αποσπάσω την Πάρμα από τον πατέρα μου. Είναι μία επανάληψη της πατροκτονίας. Άρχισα να καταλαβαίνω το Πριν από την Επανάσταση μονάχα 15 χρόνια αργότερα, μετά το Φεγγάρι, La Luna. Όταν γύριζα το Φεγγάρι και ακόμα και στη διάρκεια του μοντάζ δεν είχα καταλάβει το κοινό σημείο που είχαν οι δύο ταινίες. Το Πριν από την Επανάσταση επίσης αφηγείται την ιστορία μιας αιμομιξίας, αλλά πιο ασυναίσθητης και μακρινής. Ο Μπερτολούτσι για τον Μπερτολούτσι, αποσπάσματα από μια συνέντευξή του στον Ένζο Ουγγάρη, από μία έκδοση που κυκλοφόρησε στο 37ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1996, σε επιλογή κειμένων και επιμέλεια του Μισελ Δημόπουλου, που ήταν τότε στο τιμόνι του φεστιβάλ και είχε κάνει μία ρετροσπεκτίβα, ένα τεράστιο αφιέρωμα στο έργο του Μπερνάντο Μπερτολούτσι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε 2 λεπτά επιστρέφουμε. Μουσική σε 24 καρέ, μέρος δεύτερο, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 12 θα πάμε παρέα με μουσικές, ορχιστρικές, του Γκάτο Μπαρμπιέρι, ένα πολύ παλιό, γνωστό και αγαπημένο θα έλεγα soundtrack από την ταινία «Το τελευταίο τάγκο στο Παρίσι» του Μπερνάντο Μπερτολούτσι. Τελευταίο ταγκό στο Παρίσι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης στις 14 Οκτωβρίου 1972. Η ημερομηνία εκείνη θα έπρεπε να γίνει ορόσημο στην ιστορία του κινηματογράφου, όπως η 29η Μαΐου 1913, η νύχτα που παίχτηκε για πρώτη φορά η ιεροτελεστία της Άνοιξης στην ιστορία της μουσικής. Ταραχές δεν υπήρξαν και κανείς δεν πέταξε τίποτα στην οθόνη, αλλά πιστεύω ότι είναι σωστό να πούμε πως το κοινό βρέθηκε σε κατάσταση σοκ, γιατί το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι διαθέτει την ίδια υπνοτική έκσταση με την ιεροτελεστία, την ίδια πρωτόγονη δύναμη και τον ίδιο αιχμηρό ευνίδιο ερωτισμό. Το αποφασιστικό βήμα του κινηματογράφου είχε επιτέλους γίνει. το σεξ, το τελευταίο ταγκό, εκφράζει τις πορείες των χαρακτήρων. Ο Μάρλον Μπράντο ως Πολ εξαντλεί την επιθετικότητά του στη Ζαν Μαρία Σνάιντερ και η σωματική απειλή συναισθηματικά φορτισμένη σεξουαλικότητας συνιστά τέτοια παρέκκληση από οτιδήποτε μάθαμε να αναμένουμε στις ταινίες, ώστε υπήρχε κάτι σχεδόν σαν φόβο στην ατμόσφαιρα του πάρτι στο Φουαγέ μετά την προβολή. Τότε στη Νέα Υόρκη στις 14 Οκτώβρη του 1972, κατελημένο το κοινό από την αμύωτη έξαψη της ταινίας, επεφήμισε όρθιο τον Μπερτολούτσι, αλλά κατόπιν ο καθένας μόνος του έμεινε σιωπηλός. Αυτή θα έπρεπε να είναι η πιο δυναμικά ερωτική ταινία που έγινε ποτέ και ίσως αποδειχτεί η πιο απελευθερωτική ταινία που έγινε ποτέ. Έτσι είναι φυσιολογικό να πάθει σοκ το κοινό που προσδοκούσε ένα αισθησιακό συμπόσιο από τον άνθρωπο που έφτιαξε τον κονφορμίστα και βρέθηκε αντιμέτωπο με αυτή την απρόσμενη σεξουαλικότητα και τον νέο ρεαλισμό που απαιτεί αυτή από τους ηθοποιούς. Ο ίδιος ο Μπερτολούτσι για αυτή την ταινία έχει πει πως ανέκαθεν ήθελα να συναντήσω μια γυναίκα σε ένα έρημο διαμέρισμα που να μην ξέρει σε ποιον ανήκει και να κάνω έρωτα μαζί της χωρίς να ξέρω ποια είναι και να επαναλάβω αμέτρητες φορές αυτή τη συνάντηση χωρίς ποτέ να μάθω περισσότερα. Το τελευταίο ταγκό είναι η ανάπτυξη αυτής της πολύ προσωπικής έμονης ιδέας μου. Το τελευταίο ταγκό είναι κατά βάθος ένα πλούσιο σινεμά βεριτέ. Λίγο αφότου άρχισαν τα γυρίσματα, όταν ήθελα να μιλήσω για τους δύο μου ήρωες, δεν έλεγα πια Πολ και Ζαν, αλλά Μάρλον και Μαρία. Η συνεισφορά τους στην ταινία υπήρξε τεράστια, ανυπολόγιστη, γιατί δεν προσαρμόστηκαν αυτοί στους ήρωες, αλλά οι ήρωες έγιναν δικοί τους. Τα χρώματα σε αυτή την ταινία θυμίζουν τις τελευταίες ώρες του απογεύματος. Πορτοκαλί, μπέζ, καφετί και ρόδινο. Το ρόδινο της σάρκας που έχει αποστραγγιστεί από το αίμα. Το ρόδινο του πτώματος. Είναι τόσο απλά διαμορφωμένα ώστε ρομαντισμός και αποσύνθεση να γίνονται ένα. Η λυρική υπερβολή της μουσικής του Γκάτο Μπαρμπέρι επιτείνει αυτή την εντύπωση. Έξω από το διαμέρισμα τα γκρίζα κτίρια και ο θόρυβος είναι σαφώς το σύγχρονο Παρίσι και ωστόσο η πόλη μοιάζει βουβή. Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι φαινομενικά πρόκειται για μια τυπική ιστορία με μάλλον προβλέψιμη κατάληξη, ένα ερωτικό τρίγωνο της κατηγορίας μια γυναίκα δύο άντρες, το οποίο επιλύεται με τη διαγραφή της τρίτης του κορυφής, του άντρα που περισσεύει. Τα τέλεια σχήματα όμως δεν έχουν θέση στην διαστραμμένη γεωμετρία του Μπερτολούτσι. Το τρίγωνο δεν αρτιώνεται ποτέ, παραμένοντας μια ανοιχτή γωνία, ακριβέστερα πολλές γωνίες, που καθρεφτίζονται η μία στο χαίνον διάστημα της άλλης. Αυτή η ιστορία των ανοιχτών, κατοπτρικών και ασχημάτιστων σχέσεων δεν περιορίζεται στο επίπεδο της μυθοπλασίας. Επεκτείνεται στον τρόπο της κινηματογράφησης και τον χαρακτηρίζει στοιχείο που προκαταβάλλεται ήδη από το ζενερίκ της ταινίας με τις ρευστές χυμένες μορφές του Francis Bacon. Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι, ο θάνατος, η απελπισία και η ματαιότητα του έρωτα για τον μεσόκοπο Αμερικανό και το βλάσφημο μες στη νεότητά του κορίτσι, μοιάζει να αποκλίνει από τη θεματική που είχε ακολουθήσει μέχρι τότε ο Μπερτολούτσι. Η ταινία αντιμετωπίστηκε ως σκάνδαλο για τις περιπέτειες που είχε με τη λογοκρισία και σχεδόν αγνοήθηκε ο πολιτικός παύλα ποιητικός στοχασμός της, ο άνθρωπος και η φθορά του, ο θάνατος και ο έρωτας, το ανέφικτο της επαφής, η αποξένωση και η έλλειψη παρηγοριάς, η ίδια η ζωή και ο κινηματογράφος. Ο Μπερτολούτσι είχε πει πως κάνω ταινίες για να σκεφτώ. Από την πρώτη του ταινία, τον Βίαιο Θάνατο, μέχρι την πιο πρόσφατη, την Κλεμμένη Ομορφιά, ο Μπερνάρντο Μπερτολούτσι παραμένει πάντα το τρομερό παιδί του σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Ανήκει στη φοβερή γενιά που στοχάστηκε, εργάστηκε, προώθησε μια διαφορετική αντίληψη της κινηματογραφικής δημιουργίας που ονομάστηκε κάποτε νέος κινηματογράφος και που σήμερα ακόμα αναζητούμε σε κάθε γωνιά του κόσμου. Αυτό είναι από τον πρόλογο της τότε έκδοσης του 1996 που είχε γράψει ο Μισελ Δημόπουλος. Και βέβαια να πούμε ότι ο Μπερνάρντο Μπερτολούτσι μέχρι την ημέρα που έφυγε στις 26 Νοεμβρίου τώρα του 2018 στα 77 του άφησε ανεκπλήρωτη μία ταινία, το με τίτλο The Echo Chamber, την οποία βέβαια υποσχέθηκε πως θα τελειώσει ο συνεργάτης του, ο Νίκολα Τζουλιάνο, στη μνήμη του, και μακάρι να τη δούμε πρόσφατα. Νομίζω ότι είναι ωραίο να υπάρχουν οι ταινίες, έστω και το κύκνιο άσμα θα λέγαμε, φτιαγμένο από ανθρώπους και συνεργάτες που τον γνώριζαν καλά και που ήξεραν το πάθος του για αυτή την πολύ σύγχρονη ταινία που αν ψάξετε τον τίτλο της θα καταλάβετε τι σημαίνει The Echo Chamber. Και θα επιστρέψω στον πρόλογο του Μισελ, που λέει πως αν υπάρχει κάτι μοναδικό στον Μπερτολούτσι, είναι αυτή ακριβώς η ανοιχτή λογαριασμή με τη φύση, το ήθος, την διαρκή αναθεώρηση της κινηματογραφικής χειρονομίας. Και αν από αυτή την αέναη μάχη γεννιέται κάτι επίσης μοναδικό, είναι ο θρίαμβος της σκηνοθεσίας και μια ανίποτη ομορφιά εικόνων. Ό,τι αγγίζει ο Μπερτολούτσι έχει ευγένεια και καλλιέπεια. Πάνω απ' όλα όμως στις ταινίες του υποβόσκει μια έντονη θλίψη που διακατέχει όσους μάχονται με τα όρια τους. Ο κινηματογράφος του Μπερτολούτσι είναι, κι ας μην φαίνεται με την πρώτη προσέγγιση, ένας κινηματογράφος που περιέχει την άνοδο, τη διάψευση, τον πόθο και την υποχώρηση μιας τέχνης νεαρής, 100 μόλις χρόνων, που στο γύρισμα της εκατονταετίας της διατρέχεται από τη μεγαλύτερη υπαρξιακή της κρίση. Βγάζουμε λοιπόν και εμείς το καπέλο, όπως συνήθιζε ο Μπερνάντο Μπερτολούτσι. Του λέμε ένα ευρύ αντίο. Ευτυχώς οι ταινίες του μένουν. Αυτού του καθόλου κομφορμίστα Ιταλού σκηνοθέτη. Να πούμε ότι η ΕΡΤ έχει εξασφαλίσει σχεδόν όλες τις ταινίες και θα κάνει ένα πλούσιο αφιέρωμα και με ντοκιμαντέρ για το μεγάλο αυτό σκηνοθέτη. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο Μισελ Δημόπουλο που μου δάνεισε το βιβλίο του από την προσωπική του συλλογή, αυτό το εξαιρετικό, την εξαιρετική έκδοση που κυκλοφόρησε το 1996 στο πλαίσιο του 37ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου και στο πλαίσιο του αφιερώματος που είχε γίνει τότε από το Μισελ, όντας διευθυντής του φεστιβάλ. Μας έχουν λείψει αυτά τα όμορφα αφιερώματα. Ευχαριστώ Μισελ, κρίμα που δεν ήσουν εδώ μαζί μας να κάνουμε παρέα αυτή την εκπομπή, αλλά ξέρω ότι ήσουν πάλι σε κάποιο φεστιβάλ σήμερα στη λήξη του πανοράματος του φίλου Μικελίδη. Λοιπόν, αντίο σε όλους. Θα κλείσω σαν απόφθεγμα ανοιχτός με ένα ερώτημα του ίδιου του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι που είχε θέσει τότε, το 1996, σε αυτή εδώ την έκδοση. Ήρθε το τέλος του αιώνα ή το τέλος του κινηματογράφου? Προς το παρόν, ας παρηγορηθούμε με τις ρετροσπεκτίβες. Από τον Κώστα Μουρελά που ρύθμισε τους ήχους και από μένα την Τέπη Βρετού, καλό ξημέρωμα.